Es domāju, ka jā, ka vismaz manā nolūkā tas ir viens no centrālajiem tādiem grāmatas vēstījumiem. Un man šķiet, ka šaubas nāk par labu ticībai. To saka jau pietiekam daudz teologi. Ja mēs varam runāt vispār, kas ir īsta ticība, tad īsta ticība, manuprāt, bez šaubām īsti pastāvēt nemaz nevar. Jo tad tā ir kaut kāda tāda lielā mērā varbūt elgdievība. Un cilvēks tic kaut kādam dievam, kur viņš pats ir izgudrojis, ja viņš ir tā pilnīgi nešaubīgi pārliecināts. Arī tāpēc, ka, manuprāt, šaubas palīdz ticībai attīstīties.
Ko dara šaubas bez ticības?
Protams, ka var būt šaubas bez ticības. Mēs jau visu laiku šaubāmies, mēs šaubāmies iet uz veikalu vai neiet uz veikalu. Bet šaubas pašas par sevi bez ticības, tā ir viena no kārtējām cilvēciskajām lietām, kas mums piemīt tāpat kā miegs vai nepieciešamība ēst vai nepieciešamība padzerties ūdeni. Un tas, manuprāt, šaubas bez ticības nav pārdomvērts objekts. Ticība bez šaubām ir.
Kuras vēl ir tādas nesaskanīgas lietas, līdz kurām nācās aizdomāties, jo pasaules troksnis ielūkojās tādā reliģijas šķērsgriezumā saistībā ar šodienu un mūsu sabiedrību?
Varbūt
pētāmas
lietas varbūt ir, kas man personīgi ir ļoti svarīgi. Es jau to esmu teikusi publiski un droši vien turpināšu teikt publiski, līdz mēs mainīsimies. Mēs esam reliģiski pilnīgi analfabētiska sabiedrība. Mums ir dažādi sagrābstīti priekšstati par kaut ko, ko mēs uzskatām, kas ir, piemēram, kristietība. Man tas liekas ļoti nopietni. Man šķiet, ka ar sabiedrību, kurā nesaskata glābiņu dievā, kura nesaskata to, ka varētu dzīvot vienkāršā baušļa mīlsēl tuvāko kā sevi pašu, es domāju, ka tāda sabiedrība ir priesmās. Un es domāju, ka tāda sabiedrība ļoti viegli pakļauj sev ļaunumam, ļauj sevi attīstīties ļaunumam. Savukārt, tādas pretējas lietas ir, protams, arī cilvēki, tie, kas nešaubīgi tic un kas ir tādi pilnīgi taisni kā kociņi savā ticībā un pilnīgi pārliecināti, ka tikai tas, ko viņi sludina, ir pareizais un nav gatavi ieklausīties otrā. Varbūt es to pārformulēšu tā, ka šiem cilvēkiem, kas ir taisni kā kociņi, Dieva atklāsme vienreiz ir notikusi un viņa ir nemainīga, konstanta un kāda viņa bija pirms 2000 gadu, tāda viņa ir arī šobrīd. Un es domāju, ka viņi arī var nodarīt ļaunumu sabiedrībai, jo mana pārliecība ir, ka Dievs cilvēkam atklājas katru dienu un personīgi, gan lūkšanā, gan caur rakstiem, gan arī, protams, caur to, ko cilvēks dara kaut kādās nelielās ikdienas lietās, ja tikai cilvēks tur gatavs pamanīt.
Cik tev bija svarīgi šajā grāmatā pasaules troksnis runāt arī par sievišķīgo un vīrišķo pusi? Dievs mums it kā ir vīriešu kārtas, un tā situācija, kas ir mums, ir slidena.
Jēzus nāca kā vīrietis. Visticamākais viņš būtu nācis, es tā domāju, sievietes izskatā, neviens jau viņā neklausītos tajā laikā. Kāpēc lai kāds klausītos? Par vīrišķo un sievišķo kā par tādām lielām kategorijām es šīs grāmatas kontekstā nedomāju.
Bet tekstos jūtams.
Labi, teksta interpretācija vienmēr ir atkarīga no lasītāja. Varbūt es domāju, nu sievišķais un vīrišķais ir lieli jautājumi, lieli un bieži vien neatrisinām jautājumu. Varbūt arī cilvēkam nelīdz galam izprotam jautājumu, lai gan mēs jau esam it kā nu, tur sievieti vai vīrietis un mums vajadzētu par to kaut ko zināt, bet es neesmu droši, ka mēs ļoti daudz zinām par sievišķību. Nu, es par sevi varu teikt. Par to, ko nozīmē būt sievietē vispār. Es vairāk domāju par to, kas ir tik acīm redzams un kas mums Latvijā ir tik acīm redzams, kas ir tāds ikdienas dzimumu lomu sadalījums, ka jau pasniedzot feminismu teoloģiju teoloģijas fakultātē pirms daudziem gadiem, es aizdomājos par to, ka pēc tad ir šis viens kristietības atzars, kas ir taisnis kā kociņš, kas nešaubīgi zina, ka sieviete nedrīkst konsekrēt svēto vakarēdienu. Kāpēc tas tā ir? Protams, no feminismu teoloģijas viedokļa raugoties mēs varam atrast ļoti daudz iemeslu, sākot ar patriarchālo sabiedrību, hierarhiskām sistēmām, vēsturisko situāciju, kāda tā ir izveidojusies. Un atkal mēs vienmēr nonākam pie tā jautājuma, vai Dieva atklāsme ir notikusi, vai viņa notiek vēl aizvien. Un šajā kontekstā, tieši šajā pretrunā, ka tā tad ir zars, kas uzskata, ka sieviete nekad nevar būt mācītāja, bet es personīgi pazīstu pietiekam daudz mācītājus un zinu, ka viņas kalpo ar tieši tādu pašu ticību un tieši tādu pašu atdevi un prieku un, protams, arī ar grūtībām, kā jebkurš vīrietis to darīt. Un tad jautājums, ja kāpēc šis dzimums, šis bioloģiskais dzimums, kāpēc tam ir tik izšķirīga loma.
Man bija vairākas lietas, par kurām man neatkarīgi no grāmatas pēc tam gribējās domāt, un viena bija no tām, kas mums katram ir svētnīca, vai mums šajā svētnīcā ir jābūt, vai mums vienkārši ir jāzina, ka tā vieta ir mūsu svētnīca.
Latvietam jau svētnīca ir jūra, man liekas.
Nu, bet te jau ūdens, kurš līst tikpat daudz, kā šogad vasara arī ir.
Jā, protams, vai arī mežā pie sēnēm atvietim, tur arī var būt svētnīca.
Jā, mācītājs un sēņotājs ir.
Jā, protams, bet es laikam teiktu, ka tā svētnīca tev ir jāzina, kur viņa ir tevī pašā iekšā. Nav svarīgi, piemēram, mūsu draudze, kādreiz draudze, kurai es piederu. Mēs kādreiz tikāmies baznīcā, tad mēs tikāmies citā baznīcā, un tad mēs tiekamies reiz mēnesī biroja telpās, un vai tāpēc tā nav svētnīca. Par svētnīcu to padara pats fakts, ka mēs esam sanākuši kopā, lai nosvinētu to kopā būšanu, lai lūgtos kopā, lai baudītu svēto vakarēdienu kopā, un saglabātu pēc tam sevī to, ko katrs no tā vakara var paņemt līdzi. Man liekas, ka tas tad arī veido, un svētnīca varbūt ir tā vieta cilvēkā, kur ir šīs dziļi intīmās personiskās attiecības ar Dievu, par kurām parasti nepļāpā.
Tad, kad es pirmo reizi grāmatā izlasīju to, ka attiecības ar reliģiju, attiecības ar baznīcu ir tāds kā interešu klubs, tad es aš palēcos drusku, un bez tam domāju, ka jā, redz kā ir, ka mēs dzīvojam pragmatiskā laikā. Un kā tas nav melots, diemžēl.
Es nojaušu, par kur vietu runā, man liekas, es to esmu vairāk domājis kā ironija tādu, ka tas jau ir tāds interešu klubiņš. Bieži vien tā arī ir, mēs dzīvojam patērētāju sabiedrībā, un reliģija ir viena no precēm, ko mēs grozies kā gribi, lielākā daļa sabiedrības reliģija skatīsies kā uz preci, kuru pārdod, un es domāju, tieši tāpēc diezgan labi iet dažādiem reliģiju miksiem, piemēram, budismu samais kopā ar kristietību, un vēl pieejauts kaut ko bišķiņ no hinduismu vai no kādas eksotiskākas reliģijas, un tad pasniedz to kā tādu īsto dzīves mācību vai pamatu un sniedz atbildes uz visiem jautājumiem, ko kristietība nekad nedarīs. Kristietība nesniedz atbildes uz visiem jautājumiem. Kristietība uzdod tev jautājumus, ar kuriem tev ir jātiek galā. Un es domāju, ka savā ziņā mēs vienmēr esam tāds interešu klubiņš, jo mēs jau centrējamies, piemēram, katra draudze, kas ir izveidojusies, nu, protams, ir bieži vien ir saistībā ar dzīves vietu, kas jau šos cilvēkus apvieno, bet arī tas, kāda ir tā teoloģiskā doma draudzē, kas vispār draudzē tiek sludināts, kāda ir draudzes kalpošanas misija, kas tiek likts centrā, tas viss jau padara to tā vai citādi, nu, diemžēl, bet par sava veida interešu klubiņu. Un nereti jau ir tā arī, ka, teiksim, pie baznīcas nepiederīgi ļaudis vai cilvēki, kuriem nav pieredzes ar reliģiju pašiem vai kuriem ir tāda ļoti virspusēja pieredze ar reliģiju, bieži vien izturas pret šiem interešu klubiņiem ar tādām neslēptām aizdomām. Un tāpēc, jā, man šķiet, ka nereti patiešām ir tā, ka mūsu sabiedrība kristiešus diskriminē, nu, kaut vai saucot viņus par tumsoņām vai atpalikušiem. Un tas viss rodas no tā, ka cilvēkiem ir ļoti virspusīgi priekšstati, trūkst izpratnes un trūkst zināšanu.
Kāds ir tavs pasaules troksnis? Jo man bija īstenībā klusums un klusums dabā.
Pasaules troksnis ir tas, mēs tiekamies prezentācijas dienā, pasaules troksnis ir tas, kas notiek. Pasaules troksnis ir arī tie dialogi, kas norisinās manā prātā. Pasaules troksni veido viss fons, ko mēs saucam par dzīvi, ko mēs dzīvojam, ko mēs strādājam, dažādas atbildības, kas mums kombinējas tā vai citādi. Darbs, ģimene, mācības, nepieciešamība uzturēt mājokli, nopelnīt. Man šķiet, tas viss ir pasaules troksnis, un man jāatzīst, laikam, ka frāze pasaules troksnis es īstenībā izzagu no viena Jurca Alīša sprediķa. Viņa vēstījums tajā sprediķī, tas jau pirms kādu laiku, man liekas, pirms vairākiem gadiem, bija, ka viņš teica, ka pasaules troksnī tu var nesadzirdēt, ka Dievs ar tevi runā.